halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa talaado 8 bisha Agoost sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah hanti dhowraha guud ee Soomaaliya oo soo saaray warbixin baaritaan oo ay ku sameeyeen 15 hay-adood iyo 3 safaaradood oo Soomaaliya ay ku leedahay dalka dibaddiisa.
waxa aan baaris ku sameynay 15 hay-adood iyo 3 safaaradood oo miisaaniyadoodu dhammayd ku dhawaad 5.9 milyan oo u dhiganta 57% miisaaniyadda guud ee baarlamaanku meel mariyay sanadka 2022.
Waxaa kaloo maqli doontaan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo sheegay inay wadaan qorshe lagu furayo wadada isku xirta magaalooyinka Baydhabo iyo Buur Hakaba oo kooxda Shabaab ay kala gooyeen, iyo sidoo kale culays dhanka amniga ah oo ka jira xuduudda Kenya ay Soomaaliya la wadaagto oo keenay hoos u dhac ku yimaada iskuulada ku yaala tuulooyinka xuduudda ku teedsan, iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hogaamiyaasha dalalka galbeedka Afrika ayaa lagu wadaa in Khamiista ay shir madaxeed degdeg ah ku yeeshaan ama ay ka yeeshaan diidmada ka timid taliyaasha militariga Niger ee dhowaan afgembiyey dowladda uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Bazoum. Axaddii aan kasoo gudubnay ayay ku ekayd waqtigii kama dambaysta ahaa ee ururka bulshada dhaqaalaha galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS u qabtay in militariga uu xilka dib ugu celiyo madaxweynaha la afgembiyey. ninka horkacaya saraakiisha militari ee dowladda Niger ee afgembiyey anraahday ninka horkacaya saraakiisha militari ee dowladda Niger afgembiyey General Cabdiraxmaan Tiyani oo ah taliyihii madaxtooyada Niger ayaa dhagaha ka furaystay dalabka madaxda galbeedka Afrika isagoo xiray marinada hawada Niger, isla markaana wacad ku maray inuu difaaci doono dalkiisa. dhanka kale, Mareykanka ayaa isniintii shalay caasimadda Niger ee Niyami u diray saraakiil sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda. kusimaha wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Mareykanka Victoria Nuland oo wariyaasha la hadashay kadib kulan 2 saacadood qaatay oo ay la yeelatay qaar ka mid a saraakiisha militariga ee afgembiga ka dambeeya ayaa sheegtay inaysan wax natiijo ah ka soo bixin kulankii isniintii. waxay sheegtay inay weli ku adag yihiin go'aankooda afgembiga, waxayna sidoo kale sheegtay in loo diiday inay la kulanto madaxweynaha la afgembiyey Maxamed Bazoum. laba gantaal oo ciidanka Ruushka ay ku duqeeyeen guryo ay dad rayid ah degan yihiin oo ku yaala bariga Ukraine ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ilaa 5 ruux kuna dhaawacmeen 30 kale. wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine Ihor Kelemenko ayaa sheegay in gantaalada lala eegtay magaalada Bokroviski. gantaalka hore ayaana dilay 4 rayid ah, halka duqeynta labaad uu ku dhintay qof kale. howlo lagu baadigoobayo meydadka iyo dhaawacyada ka dhashay burburka guryaha dumay ayaa weli socda, sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine. Ruushka ayaa weli duqeymo iyo dagaalo toos ah ka wada gudaha Ukraine. ciidanka Ukraine ayaa iyaguna wada iska caabin. dhageystayaal, warkiini dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. hanti dhowraha guud ee dowladda Soomaaliya Axmed Ciise Guutaale ayaa soo saaray warbixin baaritaan oo ay ku sameeyeen 15 hay-adood iyo 3 safaaradood oo Soomaaliya ay dalka dibaddiisa ku leedahay. kadib shir jiraa'id oo magaalada Muqdisho uu shalay ku qabtay ayuu ku sheegay in baaritaankooda ay ku sameeyeen hay'adaha ay ku ogaadeen qaladaad dhinaca daqliga oo dhacay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Qoyste.
hanti dhowraha guud ee dowladda Axmed Ciise Guutaale oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigay warbixin ku aadan baaritaan uu xafiiskiisa ku sameeyey qaar ka tirsan hay-adaha dowladda iyo safaarado ay Soomaaliya ku leedahay dalka dibaddiisa. Warbixintan oo qusaysa sanad maaliyadeedkii 2022-ka ayuu xafiiska hanti dhowraha ku baaray 15 hay-adood iyo 3 safaaradood sida uu tilmaamayo hanti dhowraha guud oo warfadiyeenada la wadaagay waxyaabihii ay ku ogaadeen baaritaanadii ay sameeyeen.
Waxa aan baaris ku sameynay 15 hay-adood iyo 3 safaaradood oo miisaaniyadoodu dhammayd ku dhawaad 5.9 milyan oo u dhiganta 57% miisaaniyadda guud ee baarlamaanku meel mariyay sanadka 2022. Xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku markii uu fuliyey baarista u hoggaansanaanta sharciga ee hay-adaha dowladda iyo hubinta sida ay u isticmaaleen miisaaniyadda qaranka ee baarlamaanku ansixiyey, waxa aan baaristaas ku ogaaday in 15 hay-adood iyo 3 safaaradood ee la baaray qaarkood ay ka dhaceen qaladaad ay baaristu soo saartay. 15 hay-adood ee xafiiska hantidhowrka ku sameeyey baaristan 2022 ayaa sameeyey wax soo iibsasho iyaga oo aan lahayn qorshaha sanadlaha ah ee iibka. Sababaha ugu waaweyn ee horseeday qaladkaas waa maqnaanshaha hay-adda ama guddiga maamulka qandaraaska iibka guud oo dhismaheeda uu farayo qodobka 50-aad ee sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka, sharci lambar 22 soo baxay 9 Agoosto 2016, iyo wax ka beddelka lagu sameeyey sharcigaas ee 2020. Dhulal iyo dhismayaal dowladeed oo tiradoodu dhan tahay 436 oo ay leeyihiin hay-adaha la baaray ayaa ka maqan gacantooda, sida dhulalka iyo dhismayaal uu leeyahay ciidanka xoogga dalka, ciidanka qalabka sida guud ahaan, dhulal iyo dhismayaal ay leeyihiin wasaaradaha iyo wakaaladaha dowladda.
Hanti dhowraha ayaa sidoo kale sheegay inaan qasnada dowladda lagu soo shubin lacag dhan 3 milyan oo ay qabteen safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay dalalka Kenya, Turkiga iyo Jarmalka.
Warbixinta baarista gaarka ah oo qusaysa safaaradaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee dibadda qaarkood, waxa aan baarnay 3 safaaradood oo kala ah safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee Kenya, Jarmalka iyo Turkiga, 3 safaaradood ee Soomaaliya ku leedahay 3 waddan. Waxyaabaha khaladka ah ee ku soo baxay baarista waxaa ka mid ah xeerka iyo tariifada aruurinta dakhliga safaaradaha oo aan la hirgelin, oo aysan hirgelin. Waxaan baarista ku ogaanay in aysan jirin xeerar iyo tariifo gaar ah oo ay safaaraduhu dhaqan geliyeen oo lagu aruuriyo dakhliga safaaradaha 3 ah ee la baaray. Dakhliga ay aruuriyeen safaaradaha la baaray oo dhan 3 milyan oo dollar ayaa lagu soo shubin qasnada dhexe ee dowladda, iyada oo sidoo kale dakhliga qaar lagu qabtay cadaan ama cash, arintaas oo meesha ka saaraysa daahfurnaanta iyo isla xisaabtan.
Tan iyo markii ay dowladdu ku dhawaaqday inay dagaal kula jirto musuqmaasuqa, waxaa isu soo tarayay warbixinada uu soo saarayo xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka, waxaana jira mas-uuliyiin badan oo xabsiyada ugu jira eeda lagu soo oogay, halka kuwo kalena ay baxsad yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan qorshe lagu furayo wadada isku xirta magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba ee gobolka Bay. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Laftagareen oo ka hadlay magaalada Buurhakaba ayaa sheegay inay jidka ka horleexinayaan cidda kaliftay in Baydhabo iyo Buurhakaba diyaarado loo kala raaco, kuwaasoo ula jeeday kooxda Al-Shabaab, sida uu warbixinta ku faahfaahinayo wariyaha V O A-da ee magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen oo ka hadlay munaasabada calaamada saarka maamulka iyo golaha deegaanka degmada Buurha Kaba ayaa sheegay inay qorsheynayaan kooxda shabaab inay ka sifeeyaan inta u dhaxeysa degmada Buurha Kaba iyo magaalada Baydhabo oo dhibaato xoogan ay ku hayaan shacabka iyo gaadiidka isticmaala.
Ciidamadii qalabka siday ee joogay gaar ahaan ciidankii daraawiishta Koonfur Galbeed ay haystaan dhiirigelin iyo maamul garab taagan iyo dowlad garab taagan inaan marka rajada annadii ahayd la helo maamul iyo shacabka inta gacmaha la sabsado. 64 kilometer waxa ku jiro qoqaadicudareeqa oo jidka taagan aan ka leexin. Si mar dambe aysan u dhicin in xiriirkii iyo isku xirkii xaruntii ku meelgaarka ahayd ee Koonfur Galbeed iyo degmada Buurha Kaba aanan loo kala guyin diyaaradda mana aan isu raacin in loo lugeeyo. Waxyaalaha qorshaha ah oo maanta Soomaaliya oo dhan ay tiigsanayso guryaha badan laga gaaray ayay ka mid tahay. Taasaan Ilaahay ka rajaynaynaa maamulkan loo doortay degmada Buurha Kaba waajibaadka ugu horeeya oo saaran asagii shacabkiisa gacmaha haysta iyo dowladdiisa Koonfur Galbeed oo nagala sugaya waxay tahay in Baydhabo iyo Buurha Kaba dhexdeeda mar dambe uusan sii go'naanin oo la isu socdo dowlad iyo shacabba cid walbaba si xornimaa sidii loogu socon jiray loogu socdo.
Madaxweyne Lafta Garan ayaa dhinaca kale isagoo la hadlayay golaha deegaanka degmada Buurha Kaba iyo hoggaanka cusub ay doorteen wuxuu tilmaamay inay muhiim tahay xiriir joogta inay la yeeshaan shacabka soo doortay si bulshada loogu adeego. Maruu madaxweynaha ka hadlaya caqabadaha horumar la-aanta maamulka wuxuu xusay inay arrintaasi sabab u tahay khilaaf soo kala dhexgala maamulka iyo golaha deegaanka, sidaasi darteed ay muhiim tahay maamulka iyo golaha deegaanka inay wada shaqeeyaan.
Adinku dadkiina iyo shacabkiina u adeegayo deegaankiinana u turaayo inaad si dhab ah ula shaqaysaan waxa laalaya wixii kaalmo ah iyo mashaariica iyo developmentka oo deegaanada Buurha Kaba laga fulinayo inaad si gacmo furan ku soo dhaweysaan wax shuruud ah iyo wax caqabad ah maana ku noqonin waxa laalaya wixii baahiyahooda ah oo ay u baahdaan oo laykaga baahdo oo wada shaqaynta xiriirkaas ahna aada samaysaan. Mida ugu dambeyso insha allah saxiftaan waxaan soo dhisnay golayaal badan oo deegaan ee degmooyin badan laga suurtageliyey. Caqabadaha ugu weyn oo haystay golayaasha deegaanka markii tilaabo la qaado oo howl ay socoto golihii deegaankii 20-20 qof ayagaa isku soo noqonaa meel hebelaan istaagay ana idayor miljeyn fi hebra idayor miljeyn muran iyo isqabtabsi iyo maxay ahaydee guddoomiyaha saa iweeli reer hebelu anina saa ahaa caqabadaha ugu weyn oo horumar la-aanta ah oo deegaanada dib u dhaca uu uga yimaaday ka mid tahay allah idinka koriyo marna yaysan dhicin golaha deegaanka 20-20 kulmood waxaa hogaaminaya guddoomiye waa guddoomiyaha degmada iyo kuxigeenkiisa waxaa la rabaa in wada tashi iyo wada shaqayn loo tashto horumarka degmadaas Buurha Kaba iyo deegaanada ku wareegsan.
Degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay waa degmo qadiimi oo leh taariikh fac weyn, waxaana degmadaasi hoos yimaada in ka badan 350 tuulo. Inta u dhexeysa degmada Buurha Kaba iyo magaalada Baydhabo oo ah 60 kilomitir ayaan waxaan isticmaalin ama aan ku safri karin mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana intaasi sii dheer, kooxda Al-Shabaab ayaa muddo ka badan 4 bil waxay haystaan saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka Daynoonay oo qiyaastii 18 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo oo ah dhanka wadada Buurha Kaba, lamana oga maamulka Koonfur Galbeed xilligan siday ugu guuleysan karaan in kooxda Al-Shabaab ay ka sifeeyaan wadada dheer ee xiriirisa degmada Buurha Kaba iyo magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
culays dhanka amniga ah oo ka jira xuduudda Kenya ay Soomaaliya la wadaagto ayaa keenay hoos u dhac ku yimi iskuulada ku yaala tuulooyinka xuduudda ku yaala. Arintan ayaa timi kadib markii ururka maamula macallimiinta Kenya ee TSC uu horey ugu dhawaaqay in macallimiinta aan Soomaalida ahayn ay isaga bixi karaan dhulka ay kooxda Shabaab weerarada ka geysato haddii ay naftooda u cabsadaan. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee Garissa Maxamed Faarax Shire.
Wasaaradda Waxbarashada ee dalkani Kenya iyo ururka macallimiinta qaran ee dalkani Kenya loo yaqaan TSC ayaa horaan waxay shaaciyeen in macallimiinta xuduudaha dalkani Kenya iyo Soomaaliya ku wada ka shaqeeyo ay isaga soo bixi karaan haddii ay khoof dhanka amniga ka dareemaan. Taasina waa sababta ugu faraha badan dadka xuduudaha degan ee goboladani waqooyiga bari dalka Kenya ilaa iyo haatan aysan caruurtooda wax waxbarasho aysan u haysanin. Cabdi Cusmaan Cali oo ka la hadlay laanta afka Soomaaliga ee V O A-da ayaa sida tan yiri:
caqabadaana haysa iskuullahan waa xiran yihiin ama kaaga ku fadhi iskuullihii sideedi ama kaagaaba ka taagay.
Tuulada konton oo xuduuda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran waa deegaanada ilaa iyo haatan waxbarashada guud ee gobolkani ka hartay. Caruurtooduna ma aha kuwa haatani haysta macallimiin ka kaabi kara waxbarashada. Sidaasina waxaa ku cundacoonaya Jeella Cabdi oo ka mid a waxgaradka tuulada konton:
meeshan waa isguul aan taaganahay. Isguulkan lagama akhristaa afar galaas wax ka badan, ilaa waxaa ka dhisan sideed galaas iyo laba boodin. Boodhinkeedina weligeed cunug ma saaxanin. Naysta ay wax nagala qabtaan, ay arintaas iyada aad aad u soo fiiriyaan. Aniga dowladda intaas aan ka codsanayaa.
Mulku madaxa xukunto, madaxda haddii dal laheen madax ma noqonaysa, haddii dal laheen madax ma noqonaysa. Marka waxaa waaye dadla hadda aan dooranni oo inay noo adeegaan aan rabnaa eeda saaran. Markii wax helaan ayagoo diyaarad ku socday noo imaadeen, markii wax doonayna waa lugeynayeen. Buurada ay wada aadayeen kulligood dhammaan baabuur ay ku imaanayeen, jid kastay ku soo galayeen. Maxaa dhibaato hoo qabsaday? Waxaa dhibaato hoo qabsaday male. Markii wax helayna mulku ma mari karna ayagoo le kii ugu horreeyay wax noogu imaada diyaarad, kii kalena maba imaaninba. Dhammaantood waa saas. Marka waxaa waaye dowladda ama national ahow ama countiga ahow dhaliyarahan usoo jeedayn waxaa waaye iskuulka inaa dhibaataysan yahay oo tacliinta naga xun tahay. Wax badan oon u sheegni, xafiiska educationka waa ka qorni, waxaa kama qabtaan. Waxaan rabnaa inay wax nala qabtaan.
Barnaamijkaasi waa la bedelay. CBC waxa la yiraa loo bedelay lix galaas inaa primary lagu soo dhameeyay la rabaa. Lix galaas waxa ka dambeeyay secondary, lix galaas la aada. Systemka asaga haya anaga waa naga maqan yahay. Lama jaanqaadin. Kabisa konton hadaanay. Waxaasna ula jaanqaadilaana waa macallinlaan.
Deegaano badan oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran, goobaha kala duwan ee dowladdu ay leedahay, kaliya waxaa ka shaqeynaya dad gobolka u dhashay, kadib cabsi fara badan oo soo foo saartay shaqaalaha kale ee dalkani Kenya qaybihiisa kala duwan ka yimid, taasoo ah inta badan in dadka gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, taasoo keentay in dadka gobolkani ku dhaqan aysan noqon karin kuwa iska kaabi kara dhan walbo. Wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya Mudane Aadana Barre Ducaale oo bishii lasoo dhaafay booqda deegaankaasi konton ayaa dadka rayidka waxa uu sheegay in xasilooni rasmi deegaankaasi laga heli doono, wuxuuna sheegay in aan loo sii dulqaadan doonin kooxda Al-Shabaab in gudaha dalkani Kenya dhacdooyin ay ka geysato macallimiinta iyo dhakhaatiirta dalkani Kenyana ama ay hujunto ama ay layso, wuxuuna sheegay in deegaankaasi ciidamo ku filan la geyn doono. Haatani tillaabooyinkaasi dowladdu ay naawulayso inay ka qaado xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ma aha si mid waafi u buuxinayso baahida dadka shacabka gobolkan ay u qabaan inay helaan waxbarasho iyo caafimaad iyo isku socod guud oo deegaanadaasi ka jiro. Waana culayska ugu faraha badan ee haatani deegaankaasi ka jiro. Xamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana London. Dowladda Ingiriiska ayaa bilowday in ay dadka magangelidoonka ah dejiso guryo ka samaysan doonyo xeebaha ku yaala koonfurta dalkaasi. Dowladda ayaa arintaasi oga gol leh qorshe lagu tashiilayo qarashka ku baxa muhaajiriinta iyo in la joojiyo dejinta hoteelada dadka ku soo galaya dunyaha yaryar ee ka tallaabaya xeebaha dalka Faransiiska. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Doorashada guud ee la filayay inay ka qabsanto Britain ka hor, Ra-iisul Wasaare Rishi Sunak waxa uu ahmiyaddiisa koobaad ka dhigay xakamaynta muhaajiriinta Britain soo galaysa. Waxa uu doonayaa inuu xisbigiisa u muuqdo inuu kaga adag yahay magangelyadoonka xisbiga mucaaradka oo ku horeeya xog ururin la sameeyey si ay dowladdu ugu quusgoyso qaxoontiga soo beegsanaya Britain. Waxaa la dejiyey muhaajiriinta aan sharciyada lahayn xeryo ay milatarigu hore u isticmaali jireen iyo guryo ka samaysan doonyo ka kooban ilaa 200 oo qol oo qaadi kara ilaa 500 oo qof yaalana xeebaha koonfurta Britain. Shalay markii qolyihii ugu horeeyay la geeyey guryahaasi doonyaha ka samaysan aafaafka hore waxa ku sugnaa dad qaarkood waa ay soo dhaweeyeen halka qaarna ay diidanaayeen. Dhinaca kale weli dowladdu kama ay quusan inay qaxoontiga u dhoofiso dalka Rwanda sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters. 15 qof oo muhaajiriin ah ayaa iminka la dejiyey guryahaasi doonyaha ka samaysan. Dowladduna waxa ay sheegtay inay toddobaadyada soo socda qaar kale geyn doonto. Dadka ka soo horjeeda qorshaha qaabkan loogu guriyeynayo muhaajiriinta iyo hay-adaha samafalka ayaa ku doodaya inay dowladda tarada haysa ku khamaarayso nolosha dad soo maray dhibaatooyin kana soo qaxay dalal ay ka socdaan dagaalo sokeeye, halka dadka qaarna aaminsan yihiin inay qorshahan dowladdu u isticmaalayso siyaasadda iyo doorashada soo socota. Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain ayaan wax ka weydiiyey arrinkan.
Dowladda Ingiriiska ayaa shalay markii ugu horreysay waxay dejisay dad qaxooti ah oo kuwii ku yimid doomanka ah markab ay ugu talagashay inay hooy uga dhigto iyadoo ka saarayso hoteelada iyo meelihii kale ay deganaayeen. Taasoo ay leeyihiin waxaanu ku dhimaynaa qarashka maalin ku baxa oo ah 6 milyan. Isla markaana waxay dadku leeyihiin ama dadka u dooda xuquuqleysaanka iyo mucaaradka waddanka oo ugu weyn yahay leeberka in dowladdu ay doonayso inay cod uga raajato maadaama doorashadii guud ay soo dhowdahay, shacabka inay ku qanciso inay gacan adag ku qabteen maamulka ama sidii u joojin lahaayeen qaxootiga soo galay waddanka ee doomaha ku imaanay ee qulqulka faraha badan leh. Laakiin qaxootiga sida badan waxaa aada ugu dooda dadkan u dooda xuquuqul insaanka iyo leeberka oo ah mucaaradka ugu weyn. Labadeen waxay ku tilmaamaan inay tahay arrin aanan bini'aadanimad ahayn oo yacni ka baxsan sida bini'aadanka lagula dhaqmo, in sidaa loo galo dad ka yimid waddamo dhibaato ka jirtana in sidaa loo soo dhaweeyo ama ay noqoto qaabilaadooduna waa wax ka baxsan bini'aadanimada. Waxay leeyihiin sidaasi maahasi saxa, laakiin dowladdu waxay ku adkaysatay inay sidaa ahaan doonaan si qarashkan loo dhimo islamarkaasna loo joojiyo ama fariin loogu diro kuwa soo socda si ay ugu xisaabtamaan in soo dhaweyn fiican oo sidii waagi hore aanay jiri doonin qoladana ay shacabku u qanciso inay codad uga helaan maadaama doorasho ay galayaan xisbiga Labourka xisbiga Conservativeka.
Hay-adaha samafalka iyo dadka la shaqeeya qaxoontiga waxa kale oo ay sheegeen in aanay guryaha noocan ahi ku habooneyn in dad la dejiyo. Laakiin dowladdu waa ay ku adkaysatay laanta socdaalka Britainna waxay sheegtay inay ku hawlan tahay sidii ay qorshahan ku wada fulin lahayd.
This is a more cost-effective form of accommodation than
dhinaca kale dowladdu waxa ay ku doodaysaa in qiimaha ku baxa hoteelada aanay dowladdu sii wadi karin noocyada guryahana ay qarash ahaan habboon yihiin. Ilaa 50,000 oo qof oo magangelyadoon ah ayaa degan hoteelo guud ahaan dalka Britain kadib markii ay ka soo tallaabeen xeebaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain. Dowladda ayaana sheegtay in qiimaha hoteeladaasi maalintii yihiin ilaa 6 milyan oo geniga Ingiriiska ah. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Adi umaadsan yahay Cabdi Xaafid. Markana dhinacii cayaaraha, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa mar kale ku gacan seertay dalab uga yimid kooxda West Ham oo ay ku doonayaan kabtankoodii hore Harry Maguire. West Ham ayaa markii hore gudbisay 20 milyan oo pound, laakiin hadda waxay ka dhigeen mar labaad 30 milyan. Sidoo kale Manchester United ayaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxa ay ka yeeli doonaan kabtan Maguire oo ay u muuqato in adeeggiisa ay ka maarmeen. Dhinaca kale, West Ham ayaa dalab ka gudbisay ciyaaryahan McTominay oo isna qadka dhexooga ciyaara kooxda Manchester United, isla 30 milyan ayna ku dalbadeen. Manchester United ayaa markaasi loo doonaysaa in ay ku hesho lacag intaasi ka badan Maguire ayaa markaasi waxa keed ka dhigay tababare Erik ten Hag dadka ciyaaraha ka faaloodana wuxuu u noqday bartilmaameed fudud maadaama qaladaadkiisa ay si aad ah uga hadlaan hadii Maguire uusan ku biirin ama uusan ka tagin kooxda Manchester United ma haysto boos joogta ah iyadoo sanadka dambeena la ciyaarayo koobka qaramada Europe si uu booskiisa u sii xajisto ee xulka Ingiriiskana wuxuu u baahnaan doonaa inuu kulamo badan ciyaaro markana kaalmihii heesaha iyo codkii abay aragtida codkii aways qamis iyo heestii abay cashoy bay ashow igay iyo miyay misido ayuu yiri aways qamis heestaasi ayaan u dambeysay idaacadeenii subaxnimo waxaan idin la socodsiinayaa anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.